Sănătate pentru toți. O emisiune realizată de Diana Miclea.
Bun găsit, iubiți ascultători! Ne bucurăm că ați ales și astăzi programele Radio Vocea Speranței. Eu sunt Diana Miclea, gazda voastră, iar de partea tehnică se ocupă colegul meu, Laurent Sechei. În ocazia precedentă, am descoperit împreună cu invitatul nostru, domnul psihoterapeut Benjamin Zeiler, cât este de important pentru sănătatea minții să avem timpul cât mai bine structurat după priorități. Treaba bună, realizată la timp, ne oferă satisfacție, liniște și ne ferește de expunerea constantă la stres, un factor care influențează în mod negativ starea noastră de sănătate. În această ediție vom rezuma subiectul și vom afla mai multe despre cum să ne împărțim timpul astfel încât să ne rămână suficient pentru familie, pentru devoțiune, pentru hobby-uri și pentru dezvoltarea personală. Îl salutăm pe invitatul nostru, domnul Benjamin Zeiler.
Mulțumesc pentru invitație, cu mare bucurie am venit.
Cred că ceea ce căutăm noi, domnule Zeiler, este echilibrul în activitățile vieții. Un element atât de urmărit și căutat de oameni din toate culturile și religiile. Să fie oare atât de simplu de găsit în managementul timpului?
Părerea mea este că merită încercat. Convingerea mea este că da. Și secretul este foarte simplu. Să dai prioritate priorităților. În viață, deci când omul se gândește la viața lui, să dea prioritate lui Dumnezeu. De aici rezultă o relație pozitivă pe verticală cu Dumnezeu, în profunzime cu sine însuși și pe orizontală cu toți ceilalți. Apoi, în profesie, să dai prioritate aptitudinilor pe care le ai și în felul acesta îți vei construi nu numai o profesie, o adevărată vocație. În ce privește căsătoria, să dai prioritate responsabilității și maturității, compatibilității, iar rezultatul va fi o viață de familie armonioasă. În ceea ce privește societatea, vei reuși să stabilești relații armonioase sociale, atât în ce privește timpul scurt, mediu și lung.
Ca să fim eficienți în planificarea activităților zilei și ale săptămânii, este necesar să știm și cum să le clasificăm, ca să nu riscăm să pierdem vremea cu cele fără însemnătate și să le amânăm pe cele importante. Cum vom proceda pentru aceasta?
Foarte simplu. Să ne imaginăm un cadran care are două obiective pe care le urmărim. Cât de important este ceea ce facem? Și cât de urgent este. Și atunci, primul cadran include activitățile importante și urgente. Aici sunt acele aspecte care nouă ne taie respirația. Acum trebuie să acționez. Cadranul 2 cuprinde activitățile care nu sunt urgente, dar sunt importante. Acesta este cadranul cel mai bun și aici trebuie să includem noi majoritatea activităților. Cadranul 3 este format din activități urgente, dar neimportante, iar cadranul 4 este cel mai rău cadran posibil, pentru că aici intră activitățile neimportante și neurgente.
Aș vrea să vă invit să le luăm puțin pe rând, să le analizăm mai îndeaproape. Și începem cu primul cadran despre care ne-ați vorbit, acele elemente urgente și importante. Care sunt rezultatele unui program dominat mereu de presiunea urgenței și importanței?
În cadranul 1 al activităților importante și urgente, sunt acele activități pe care noi le numim criză. Situația este de un dramatism ridicat. E foarte mare pericolul dacă nu reușim să realizăm acele activități. Sunt probleme presante sunt proiecte cu termen fix, iar rezultatul acestor activități este ceea ce noi numim stres, adică o stare de tensiune nervoasă, psihică, foarte ridicată, care totdeauna se termină cu un simțământ de epuizare, iar noi încet și sigur ajungem la concluzia că nu facem altceva decât administrăm crizele, și cea mai mare criză pe care o avem este criza de timp, pentru că totul și toată viața până la urmă ajunge supraaglomerată, spațiul pe care îl avem va fi la fel.
Să lăsăm cadranul 2 la urmă ca exemplu pozitiv, căci acolo am vrea să ajungem, să avem întreaga planificare, și mergem la cadranul al 3-lea, care vorbește despre lucrurile urgente, dar neimportante. Puteți să ne oferiți aici câteva exemple de activități care se încadrează în acest cadran?
Da, activitățile care intră în cadranul acesta sunt ceea ce noi numim întreruperi. Făceam ceva, dar am fost întrerupt de. De ce anume? Păi de telefon. Ori cineva a sunat sau am primit un mesaj. Apoi mi-a intrat un mail. Tocmai mi s-a cerut să întocmesc un raport. Am fost invitat la o întâlnire foarte urgentă, dar după un timp mi-am dat seama că n-a fost importantă chiar deloc. Apoi, acele probleme pe care noi le numim presante, pentru că cineva are darul, are capacitatea să insiste, pentru ca după ce am început activitatea respectivă să ne dăm seama că nivelul de importanță este foarte scăzut. Și în final, activități mărunte de tot felul, care nouă sau celor de lângă noi ni se par sau li se par că sunt într-adevăr urgente. Și urgente pot să fie, mai ales dacă le urgentăm noi, dar sigur nu sunt importante.
Care sunt efectele concentrării pe activitățile neimportante, dar urgente?
Aceste activități, de regulă, sunt activități pe termen scurt. Hai, fă repede acum! Ne dăm seama că administrăm doar crize. Rezolvăm o criză sau ne apucăm de rezolvat o criză, nici nu reușim să o rezolvăm până când apare alta. Pentru că noi trăim într-o lume a crizelor. Apoi ne dăm seama că pe listă, asta în cazul în care ținem și o evidență a activităților pe care le desfășurăm și ne-am obișnuit să lucrăm cu o agendă, ne dăm seama că noi avem o mulțime de proiecte, de obiective fără valoare. Avem un simțământ care pur și simplu ne taie respirația, că am pierdut controlul. Ne simțim așa, suspendați, depășiți, dezolați, nici nu mai știm încotro să o luăm. Motiv pentru care relațiile de regulă se deteriorează. Și aici vreau să încurajez pe ascultătorii noștri, mai ales pe aceia care au destul de multe relații alterate, stricate cu cei din preajmă. Fie cu superiorii, fie cu subalternii, fie cu colaboratorii, fie cu membrii familiei, cu prietenii, cu persoanele cu care colaborăm la biserică. Dacă ne-am specializat în a strica relațiile cu cei din jurul nostru, trebuie să fim foarte atenți, noi lucrăm în cadranul 3. Desfășurăm activități urgente, dar care nu sunt importante.
Continuăm cu cadranul 4. Neurgent, neimportant. Care sunt câteva astfel de activități sau inactivități?
Da, precizarea e foarte bună, că aici e mai multă inactivitate decât activitate. În general, specialiștii spun că aici se încadrează munca de rutină. Ceea ce noi ne-am obișnuit să facem și facem fără să ne mai uităm la eficiență, fără să vedem rezultatele, să le cuantificăm. Apoi aici intră corespondența, mai ales corespondența aceea în care nu urmărim neapărat un obiectiv, ci mai vorbim sau corespondăm să vedem ce mai face persoana respectivă. Apoi, conversațiile la telefon în care, păi, și așa am un pic de timp liber, hai să-l sun, hai să văd ce mai face, cum e. Apoi aici intră acele activități despre care seara zicem, am pierdut timpul. Efectiv am pierdut timpul și mai ales când apar niște urgențe și nu mai găsim timp. Efectiv, material nu găsim, matematic nu mai găsim timp, atunci punem eticheta, am pierdut timpul. Și aici se încadrează și activitățile plăcute și aici noi trebuie să fim foarte atenți. Organismul nostru luptă în permanență pentru un echilibru. Dacă noi nu dăm ocazie organismului să secrete endorfine, care sunt hormonii fericirii, atunci el va căuta să compenseze, determinându-ne să facem activități plăcute care produc dopamină, care este hormonul plăcerii. Și atunci desfășurăm activități plăcute, dar care n-au foarte mare eficacitate și care nu produc fericire efectivă.
Putem să introducem aici serialele, timpul petrecut la televizor, pe social media, glisând ecranele tabletelor sau gadgeturilor pe care le avem la îndemână?
Da, și nu trebuie să ne supărăm dacă cei din preajma noastră ne pun eticheta iresponsabil. Poate să ne ducă la pierderea locului de muncă, să ajungem să devenim dependenți de alții pentru a supraviețui sau efectiv dependenți de protecție socială. Sau, în loc să ajutăm biserica să avanseze, să devenim noi o povară pentru biserică, pentru că efectiv nu știm să ne administrăm timpul, viața, banii și toate bunurile pe care le avem.
Care sunt rezultatele care vor apărea în cazul în care zăbovim în chestiunile fără însemnătate și neurgente?
Sunt cele care, așa cum aminteam deja, ne duc în direcția de a fi considerați iresponsabili. Efectele cele mai grave sunt cele în care oamenii de lângă noi își pierd încrederea în noi. Dacă la locul de muncă nu mai suntem competenți, nu mai suntem oameni de încredere, riscăm să ajungem fără un loc de muncă și pur și simplu o povară pentru alții.
Aici poate să intervină și efectul asupra sănătății. Nu reușim să ne mai îndeplinim sarcinile, nu mai reușim să fim eficienți nici la serviciu, nici în familie, apare nemulțumire, apare stresul și apar și bolile.
Apare o tristețe profundă care poate să se asocieze cu anxietatea, pentru că apar la orizont o serie întreagă de amenințări cu privire la bunăstarea noastră și a familiei și foarte ușor putem ajunge la depresie.
Și ca să mergem în latura pozitivă a discuției, am ajuns la cadranul al doilea. În final, poposim aici unde învățăm, de fapt, ce este echilibrul. Ce lecții importante învățăm din acest segment al priorităților?
În cadranul 2 sunt grupate activitățile importante, dar care nu sunt urgente, adică avem timp suficient să facem un plan, să stabilim exact despre ce este vorba, să fim convinși că activitatea respectivă chiar este importantă, să facem o listă de materiale, de proceduri, de persoane cu care trebuie să colaborăm. Deci putem face o planificare foarte bună. Ne putem câștiga colaboratori, putem angaja persoane care să ne ajute în atingerea acelor obiective. Apoi putem identifica, pentru că avem timpul necesar, o listă întreagă de oportunități, pentru că nu e urgent, dar e foarte important.
Să recapitulăm. Care este primul pas înspre planificarea eficientă a timpului? Ne puteți oferi un exemplu de o agendă pentru o zi întreagă?
Dacă e să recapitulez tot ceea ce am spus până acum, atunci aș zice să ajungă un motou pentru noi să oferim prioritate priorităților. Nu e doar un simplu joc de cuvinte, e o mare realitate. Și atunci, agenda pentru o zi. Trebuie să stabilim din capul locului ce fel de zi este. Este o zi lucrătoare sau este o zi liberă? Este o zi de sărbătoare sau este o zi în care avem niște obiective profesionale sau personale foarte importante pe care în cadranul 2 le-am pregătit cu suficient de mult timp înainte, am avut o viziune, am gândit totul echilibrat, cu disciplină, suntem stăpâni pe situație, crize sunt puține. Deci dacă totul a fost planificat din perspectiva aceasta, atunci cel mai bine este să începem cu o programare pe ore și să începem dimineață suficient de devreme, în așa fel încât să nu ajungem în criză de timp, dar în așa fel încât să ne asigurăm că am avut o noapte bună de odihnă, să începem cu energie suficientă pentru a fi în stare să finalizăm toate activitățile propuse. Apoi, să fim foarte atenți, să fim foarte vigilenți, care sunt etapele obiectivului sau obiectivelor din ziua respectivă. Să oferim timp suficient, să pregătim totul dinainte, neapărat să ne gândim la pauze periodice, timp în care facem și un fel de evaluare, ne odihnim și gândim pașii care urmează. La sfârșitul zilei neapărat să facem o evaluare, să stabilim ce am realizat din ce ne-am propus, să vedem ce puteam face mai bine, să începem să gândim care vor fi etapele pentru ziua următoare și nu în ultimul rând să celebrăm realizările. Foarte important, ne cresc aripi. Apoi, ajunși acasă, nu le spunem toate detaliile celor de acasă, dar dacă radiem de fericire că ne-am atins obiectivele, vor fi și ei fericiți în seara respectivă împreună cu noi.
Probabil că mulți dintre noi ne dorim să avem orele mai structurate și să reușim să facem cât mai multe într-o zi. Însă, cumva, la sfârșitul zilei, ne dăm seama că nu prea am reușit să facem ce ne-am propus sau când ne-am propus. Care sunt cele mai comune greșeli în gestionarea timpului? Ce nu facem bine?
Greșelile cele mai comune care au ieșit în evidență în urma studiilor sunt următoarele. Lipsa unei liste de activități. Cineva spune așa: dacă spun că țin minte ce trebuie să fac, uit. Dacă scriu pe listă, țin minte. Eu am verificat metoda aceasta de zeci de ani și funcționează foarte bine. Există acum o multitudine de instrumente la îndemâna noastră, telefoane inteligente, ceasuri inteligente, tablete, tot felul de instrumente, de aparate care ne pot ajuta, dar lista este extrem de valoroasă, de importantă. Dacă lipsește lista, totul se poate dărâma din start. E o primă greșeală. 2. Lipsa unor obiective personale. Păi dacă eu nu mi-am stabilit în mod clar ce urmăresc, ce vreau să realizez, sigur nu voi realiza. Apoi, lipsa prioritizării. Dacă nu aranjez o ordine a desfășurării activităților, dacă nu am niște priorități, eșecul e la un pas distanță de mine. Apoi, eșecul în gestionarea distractorilor. E foarte important să stabilesc toate aspectele pozitive ale activității unei zile. Dar dacă pierd din vedere dușmanii care pândesc, exact așa cum a pățit Israel după întoarcerea din robia babiloniană, când au început să rezidească templul de la Ierusalim, zidul cetății, porțile cetății, națiunile înconjurătoare s-au oferit să încurce lucrurile. Dar ei au fost vigilenți și au știut să ocolească pericolul acesta. Apoi, procrastinarea sau amânarea. Da, ar trebui să fac, dar nu acum. Dar sigur voi face. E zicala aceea, ce poți lăsa de azi pe mâine, lasă direct pe poimâine, că poate atunci nici nu mai trebuie făcut. Apoi, prea multe sarcini. Dacă aglomerăm într-o zi prea multe activități, e posibil să nu reușim să facem mai nimic. Apoi, plăcerea în a mă menține ocupat. Perspectiva aceasta de om ocupat, busy. Faptul că văd în preajma mea oameni de afaceri care au șofer pentru că nu au când să se ocupe și de mașina cu care se deplasează, care au secretară, dacă eu nu voi ajunge niciodată acolo pentru că nu știu să mă administrez timpul și viața, dar vreau să las impresia și acumulez pe agenda mea prea multe sarcini și mă las furat de gândul că sunt prea ocupat, nu voi putea să avansez. Apoi, lipsa pauzelor mă va duce la epuizare sau dacă fac o planificare deficitară. Toate acestea sunt greșeli a căror costuri le voi suporta eu.
Și în finalul întâlnirii noastre, pentru că, iată, ne apropiem de încheierea emisiunii, aș vrea să vă las ocazia să oferiți o încurajare ascultătorilor noștri în legătură cu managementul timpului.
Fiecare dintre noi dorim să trăim o viață bună, o viață frumoasă, o viață trăită cu rost, care să ne dea simțământul eficienței și nu în ultimul rând să primim binecuvântarea inclusiv din partea lui Dumnezeu, a colaboratorilor, a superiorilor, a subalternilor. Toți ne dorim această stare de bine. Ori starea de bine generală a mea în viață depinde foarte mult de starea de bine mentală. Adică o sănătate mentală bună mă va ajuta să am o stare de bine fizică generală, psihică, relații foarte bune, relații foarte bune pe verticală inclusiv cu Dumnezeu, pe orizontală cu semenii, în profunzime cu mine însumi, o stare de bine care nu se realizează la voia întâmplării și de azi pe mâine. Totul începe cu o adevărată disciplină, o disciplină care trebuie să o învățăm și ar trebui să începem cu administrarea judicioasă a timpului, apoi a energiei pe care o avem și în felul acesta vom fi mai fericiți, mai împliniți, mai eficienți, mai binecuvântați.
Cu această încurajare încheiem ediția de astăzi a emisiunii Sănătate pentru Toți. Domnule Zeiler, vă mulțumim și aveți invitația deschisă și pentru alte ocazii.
Cu mare drag și mulțumesc pentru invitație.
Prieteni, ne dorim tare mult să știm că emisiunile noastre vă sunt de folos, că reușiți să puneți în practică recomandările oferite și astfel că deveniți mai sănătoși, mai liniștiți și mai fericiți, așa cum menționa și domnul Zeiler. Să aveți o zi excelentă în continuare. Pe curând!